Аял киши намаз окуу вактыда чечени кадениги түгүп алса боломбу яки куюутуп окуш керекми деп суал сурапты, ошону бир жооп берип өткөн болсоңуз.
Бурат иншааллах. Ушу бир хадис бар, бул хадистин мазмунун сүйлөп өтсөм, бул хадисте расылсам бир киши намаз окуган вактын өзүндө өзүнүнки чечени богуп алган яки чечени түгүп алган алатта намаз окушун чектейт деген бир хадис. Бул хадистин мазмуну ушул хадистин чыгып туруп, анткени суралган болуш керек болсо ал. Ошого асас бул хадис абдан башка хадислер чечени богуп алыш, чечени түйүп алыш, чечени катылып алыш деген бу тогрусу келген хадистердин хаммасы, бул тогрусу чектелиш тогрулук келген хадистердин хаммасын ислам улумалары фақат буну эрлерге хас деп карган. Фақат эрлерге хас, эрлер намаз окуганда чачын катылып алса, чачын түгүп алса, бу шарияты дурус эмес. Хам чачын богуп алса дурус эмес. Дурус эмес деген базан улумалар микро танзиха деп карган, базан улумал микро тахрима деп ошондой карган, базан улумал харам деген болсо, базан улумал микро деп карган улумалар ихтилаф болгон бир маселе. Эмма лекин мушу мел микро тахрима болсун, харам болсун, як микро танзиха болсун. Як анық бейсақ, харам, як мәкру болсын, бұл пәкет әрләгі қаз, бұл айырлай кірмейді ол. Лекен айырлар намыз оқа вақытына чешіні түгі балса, як чешіні кен қатлы баса, як чешіні әйдәлігі пұмлы баса, бұл шәриетті дұрыс олуды, бұл шәриетті дұрыс олуды, бұл айырлаға бұндағы үкім ек. Чүнгі шу ам әдістің айырларын ысынақып шығыр өлемез деп, ислам үлімалары үшінде қырған, бұл ислам үлімаларының көпілінің дәлелері болған бұның ныспетін бұны баяңып олдымадық. Әмма әсілі мүмкін болып қалса, шу ам әдіске әмелік іш бабыдың, әм ықтылаптың чектіш бабыдың, әгер айыл кіші түйома оқып қалса, бұл яқшы. Мында деген мұхаббат, чүнкі маған бәзен үлімалының қаршы, әзір мұл баяңқы машығының бәзен үлімалының қаршы. Шу ам әдісті әсілі бір кішінің намаз оққа вақытта чешінің үшіндегі боғыл үштің түйіл үшін чекілдеге әдіс, ам бұның үшін аяларым керекеді ұды. Шын үшін ихтият бабыдың үшіндегі оқысы, яқшы, әгер андағы оқымай, айында түгіліп оқыған болса, яқшы шашына шын әбірегі чегіліп оқыған болса, әм, йолла оқтап қарған, шын ұмметен, үшін, мұш, суалғы нысбеттен, үшін, әбірдіған жауап мұшу, валлағырым.